Batez, zanaitze?
Hori da, Laioz Herri Eskolako aurrak prest, estudioan ditugu, bueno, ba, ongi etorria emateragoaz.
Kaixo, bikote, egunon.
Kaixo.
Bueno, aurkeztu zuen burua zeintzate?
Ni Urko naiz.
Urko?
Kaixo, Urko.
Eta Urkoren ondoan?
Ni Amets.
Amets. Eta nungo zate? Zer egingo, kesan diate, ez da?
Segurakok.
Segurakok. Bueno, eta sekula, segura irratin, barrun egun be.
Bai.
Inoiz ez zaizu tokatu etortzea?
Ez.
Eskolatik edo kantun gabonetan edo, sekula ez?
Ez.
Eta ze irutu zaizu irratie? A ber, nolako aurrena, nolako imaginatzen zenuen?
Txikie.
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 Bai.
Eta ze koloretakoa?
Horie.
Horie.
Horie da. Baina imagina, hori imaginatzen zenuen.
Bai.
Bai? Ah, behitu. Igual gure logoa ikusita, eta kanpon daukeun segure irratiko bai. Karteltxo ikusita. Bai, bai. Ezta? Eta etorri zate eta txiki alde irratia.
Ez.
Zenen itxura hartze jose, zenen antzadauke?
Etxe batena.
Etxe batena, ez da? Etxe bada, baina irrati bihurtuta.
Bai. Bai.
Eta gustatu altzaizuea?
Bai.
Eta ze erakutsi dizuet nik horze? Ba zeon, erakutsizkizuet gauz batzuk ezautzetzen iluenak?
Ez.
Eh? Zer ze erakutsi dizuet, a ber, esan gure entzulei?
Musika.
Musika entzuteko?
Bai. Gauza batzuk.
Material ezberdin ez, da?
Bai.
Kaseta?
Kaseta.
CD-a ezautzetzen nuela?
Bai.
Eta gero? Hirugarrena?
Diskoa.
Bi? Disko edo, viniloa, ez da? Eta viniloa, zenek erabiltzen due?
DJ-ak.
Olak, zuek ere proba indezu, ala?
Bai.
Bai, eta zautzaltzen nuen viniloa?
Ez.
Ez. Baina nik esan dizuetenen DJ-ak erabiltzen duela, ordun bai, ez da?
Bai.
Ordun etorri zeizue. Bueno, bueno. Eta gaurkon, zein behar dezue? Irratin, a ber, zarte etorri zate irratia?
Elkarrizketa bat itxeko.
Elkarrizketa bat itxeko, osake, kazetari bihurtuko zate? Bueno, kazetari bihurtu zate, ja, ze, hau prestatzen ere, ja, kazetari lanak inda zaudete. Errexe izan alda pixka bat elkarrizketa eta prestatzea?
Bueno.
Guk, entzulei esan behar diegu anaitze, guk proposatu diegula, ez da? Oain, aste santutako oporretan bi aste dituzte.
Bai.
Eta gure ordez, ba, lanera etorri, eta guk beraien ordez, ba, oporretan jongo gala baino. Etzai gustatu, etzai idea hona iruitu, ala?
Ez.
Emutilek? Ez, garbi, egun bate ez diguzu favore egingo?
Ez.
Egun baten ez?
Ez.
Jo, Ba, pena da, ba, Ja, rodaje hartu dezu, Ja, badakizu ezer lan kazetari izatea. Jo, ba, etorri egun baten?
Ez zaie, plana gustatu.
Ez, bat erez. Bueno, beraz, elkarrizketa bat inber dezue, eta zein izango da gaurko protagonista?
Jon Plazaola.
Ah, bale.
Jon Plazaola. Eta, no, zergatik aukeratu zenuten Jon Plazaola?
Ezagutzen
dezue, telebistan da ikusita, ez da?
Bai.
Bai, oixe. Eta badakizu nun bizidan, Jon? Gaur esango digu berak? Ni pista bat emango dizuet, oso gertu bizi da seguratik, eh? Arrituta, pentsatzen daude. Nungoa da. Bueno, ba, bere ala jakingo dugu hoi, hemen txea daukagulako, telefonaren beste aldean, Jon Plazaola.
Egunon?
Egunon da noi, zer modu zaudete?
Egunon, Jon.
Egunon.
Ondo? Hemen txea dauzkeu bi mutiko
Horrelako kazetari berezi batzuek elkarrizketatu aitatea, eh?
Noixe, pixka bat lotxatuta dauzkeu joan gure gaurko kazetarik, eh?
Kontatuko dira denborakin ikusiko ez duen.
Guain parra iten dute, baina pixka lotxatu da izen mutilek. Benga itzein, eh? Badakizu itzeiten da, inork ez gaitu entzuten da, eh?
Eta, Jon, segurona, kazetari gazteenak izango direla, ez da? Zure kasuan...
inoiz ez naukela horrelako kazetari gazteek elkarrizketatu, eta nerezako hori oso berezia eta oso plazerra handia da.
Bueno. Oso ondo, ba, asingo geha mutilek,
Nahi dezu,
Aber, ba, venga, zuen esku mikroa.
Non eta noiz jaio zinen?
Bueno, egun hon lehen bizi, ba, ni jaio nintzen, 1982ko, Martxoaren 28an, beraz horrek esan nahi du, datorren astean nire urte betetzea dela, baita ere.
Ah,
lehenengo egunean, ostegunean. Eta jaio nintzen Urretxun. Oraintxe bertan, ez naiz bizi Urretxun, baina ez naiz oso urrutira joan. Zumarragan bizi naiz, ez dakit badakit zuen, Urretxu eta Zumarraga bi herri direla, Urola ibaiak banatuta, Urola ibaia, ibai zikia da, ibai estua da, horre guke legazpiti jasotzen duguna, eta Zumaiara arte joaten dena, eta Zumarraga eta Urretxu, ba, errekaren alde banatan dauden bi herri dira. Zumarragan bizi naiz, baina Urretxura begira. Ez aztuzteko inoiz, nunditan datorren.
Bueno, ba, zorionak emango dizkigu hemendik, ez da? Zorion aurreatuk, mutiek?
Bai,
zorionak. Eta esperaltzen nuen? Zumarragan bizi zanik, Jon, eta Urretxukoa zanik.
Sorpresa, eh?
Sorpresa izan da?
Bai.
Eh? Bueno, sondo amets, aber ba.
Urrengo galdera?
Urrengo galderarekin.
Noiz hasi zinen aktore moduan?
Bueno, ba, aktore mundua, lana baino gehiago mundu polit hori, ez, nahi iruditzen zait, beti gustatu izan zaidala. Ze ni ere aurran nintzenean, eta eskolan eta, ba, antzerkia egiten genuenean, edo antzerki funtzio bat prestatzen genuen bakoitzean, ni parte hartzeko irrikitan izaten nintzen, orduan, esan daiteke, umetatik gustatu zaidan zerbait izan dela. Eta etxean ere, ba, aritzen nintzen, ez, telesailak, filmak, eta guzti horiek ikusteaz gain, irakurtzea komikiak eta irakurtzea baita ere asko gustatzen zitzaidan, eta gustatzen zitzaidan, ba, imaginatzea, ba, ni, ba, hori komiki horietan, edo filme horietan, edo telesail horietan, agertzen ziren pertsonaietako bat nintzena. Orduan, umetatik gustatu izan zegan zeo, zer da, baina, gero, ba, ja, ba, lan bezala edo profesionalki, ba, 18 urte bete nituen arte ez nintzen hasi lan hoietan. Lehenengo lana izan zen, umorezko bakarrizketa bat egitea, hemen Urretxun bertan, nire lagun irlandar batekin, hemen Sevillen lagun irlandar batekin, eta ja pasadia gutxi gora bera 24 urte lehenengo
pentsa
egin nuenetik, pentsa.
Ederki, bueno, Jon, nik aitortu behar dizut, zukin bakarrezketak indan, hola, bila bonan.
Begira?
Bai, karo.
Bai, nire lehen da biziko bakarrezketa zuia eskarmentu dune, baino, bai, bai.
Begira.
Bai, estenatokie konpartitu genuen.
Bai, gaina, bilabonan beti ezakit, askotan juten nahi zara, guztero bizitan bat izan diet, eta beti daukate hor gogoan, ez? Askotan joan izan ez, eta gainera, nire, ba, ezakit, ibilbide profesionaleko, garai desberdinetan, ez? Bai, astapenetan, berandusia gore bai zukezatun duzun bezala, eskarmentu pizkat gehiagorekin, eta azkena, oain dala hilabete gutxi, joan nintzen, Miguel Martiarenakidekin batera, hane, ba, bilabonatarren aurrean, tutun platz bakarrizketa eskaintzera.
Osondo, ederki, Urko?
Zergatik aktore izan nahi izan duzu?
Ba, ez dakit, Urko, hori galdera oso ona da, egia esan, baina esan bezala, ez dakit, ba, neukan nor zerbait ez, barruan, artxiki bat, esaten zidana, ba, agian, hori nuela nik gustoko, egia da, beste zaletasun batzuk ere, izan ditu dala, ez, adibidez oso, kirolzale izan ez beti, kazetaritzak ere, ba, zuei bezala, imaginatzen dut, atentzioa deitzen zidan baita ere, baina azkenean uste dut hor barruan nuen ahots txiki horrek irabazi zuela eta horrek eraman ninduela pixka bat bide hori hartzera.
Zenbat urterekin hasi zinen antzeslanetan?
Ba, esan bezala, 18 urte bete nituen bezain pronto. 18 urterekin egin nuen nire lehenengo bakarrizketa, gerora urte askotan izan nintzen bai bakarrizketak egiten, eta gero baita ere, bazakit, fokoen edo kameren atzean eskutatuta baita ere, ez? Gidoilari lanak egiten, beste batzuek egingo zituzten antzezlanak edo telebista programak idazten eta prestatzen, eta nire lehenengo antzezlana beste kide batzuekin batera, ja berandu xeago etorri zen, hori izan zen, Orain dela 8 bat urte, pentsatzen dut, ba 2016 inguruan edo, Mandíbula Afilada izena zaukan antzeslan batean, gazteleraz, Noemi Ruizekin egiten nuen, nerekin lankide izan dakoa Ali Abajon, eta euskarazko bertsioa, ziurenik zuek oso ezaguna daukazuen Aitziber Garmendiarekin batera.
Bai, hori
da. Oso bai, Aitziber Garmendia izan genuen gainera
bai, batzuen
klasekide batzuekin, ez da?
Bai.
Okerrez banago, gaur entzuten aritu zate
elkarrezketa.
Zuek urko, ez da?
Bai.
Bueno, primerando. Venga, urko, guazen ba, a ber.
Aktore ibilbidea nondik hasi zen?
Ba, hori da, aktore ibilbidea, aktore bezala, nik uste dut, nire lehenengo lana izan nuela 2003 urtean kamara ezkutuko programa batean. ETV batek egiten zuen kamara ezkutuko programa batean. Programa ark kuskuseroak izena zeukan, eta guk egiten genizkien bromak jendeari. Kamarak jartzen genituen jendeak ez ikusteko moduan, eta nik papel bat egiten nuen eta jende horri adarra jotzen nion. Zer gertatzen da, claro, garai hartan orokorrean jendearen zateta ni ez nintzela oso ezaguna.
Duan.
Claro, ezaguna banin, agian txantza horrek ez luke funtzionatuko. Hau ez da, igual egiten nuen herriko municipalaren papera, hau ez da udaltzaina, hau Jon Plaza hola da, baina garai hartan
claro.
Ezaguna ez nintzen ez, txantza horiek funtzionatzen zuten. Eta hori izan zen lehenengo lana aktore bezala.
Begira.
Zenbat lan egin duzu?
Azte galdera, Jon?
Ba, bueno, batzutan atzera begiratzen dudan bakoitzean, ba, ikusten dute lan desente egin dudala, baina gustatzen zait batez ere aurrera begiratu eta oraindik lan askoz gehiago egiteko daukadala ikustea, ez? Asko gustatzen zaite nire lana, zorte handikoa naiz, ba gustoko horretan lan egiten dudalako eta orduan ba nire nahia da hori aliketa urte gehienetan luzatzea. Gainera, bueno, jubilazioaren adina ere gero eta aurrera godoanez, horrek aukera emango digu gure ibilbide profesionala
luzatzeko. Bai. Urrengo galdera mutilek?
Aktore moduan non egin duzu lan?
Aktore moduan lan egin dut, esan bezala ETV bateko kuskuseroak saioan izan zen nire debuta, ez nire lehenengo lana, gero aurkezle moduan ere bai, adibidez Europa Euskaraz saioan, gero esan bezala pixka bat eskutatu nintzen kameren atzean gidoilari bezala, baina berriz ere agerpenen bat edo beste, ba, pertsonaiak egiten egin nuen Finlandia programan, baita ere oindala 11 bat urte, gero Kontrako Estarrian ere bai, Xabier Euskitze, Iker Galartza eta Angel Alkainekin batera, eta gero, bueno, ikusi nauzue, bai, Ali Abajon, bai, Madres telesailan, Amarres para siempre telesailan, Villa Viciosa de al lado, edo Pequeña Suiza bezalako filmetan, eta ja, ba, horren dela denbora gutxiago, baita Barre Librean, bai, Ziberkepa eta Getarirekin batera, beste hainbat lagun gonbidatzen genituen programa horretan, eta azkena, ziurrenik, eta gainera euskaraz egin dudan lehenengo telesailean, Itxason.
Hori da. Eta, bueno, hori izan dira, lanak ezagutu ditugu, mutilak, eta hurrengo galdera.
Zein da zure antes lan garantzitsuena?
Jo, hori ere, galdera oso ona da. Ze azkenean, beti gehien maite dugu egiten gabiltzan, ez? Momenturuan bertan egiten gabiltzan antes lana. Egia da, gu antzez lan bat egiten ari garenean, horretan sinistu behar dugu, hori defendatu behar dugu, eta hobekien, eta preskoen daukagune antzez lana, hori xe da, ez, momentuan bertan egiten ari garena. Baina, gero, beste alde batetik ere, atzera begiratuta pixka bat, eta antzez lan bat, baina gehiago ja egin duzunean, denek oroitzapen ona utzi bagidate ere, ez, beti dago, kutxunen bat, eta nik uste dut orain arte egin ditudan guztietan kutxunena, ba, Itziberrekin batera egindako losers, antes dana dela.
Mhm. Berezien.
Zein proiektu egin duzu aktore gizan?
Ba, lehen aipatutako oieke guztiak, eta orain gainera, badaukagu besteren bat eskuartean, ez? Orain azken bi urtetan, antzerkiari dagokionez, un Oscar para Oscar izeneko antzeslan batean ibili naiz, horrek kontatzen du, Oscarretara izendatuta dagoen zuzendari gazte baten historioa, Oscar izena duena, eta hori da, nik egiten dudan papera, Hollywoodera joaten da, eta historioa gertatzen da, ba, Oscar sarien aurretik hotelean gertatzen diren gertaera celebreak kontatzen ditu, eta Oscar sarien ondoren, gero, ba, berriz ere, hotelea iritsitakoan gertatzen diren beste hainbat komedia baita ere, ez? Orainari garena prestatzen da, antzeslan hori bera, baina euskaraz. Oskarra, Oskarrentzat izena izango du, eta nerekin batera arituko dira Ane Gabarain, Mikel Laskurain, eta Oian Amaritorena, beraz. Bueno. Pelutu horiekin ere oso ondo pasatzea, abuztutik aurrera.
Osa, que abuztutik aurrera, hementxe, holtza gainean ikusiko dugu, ezta? Euskera
bai, bai, horixe, bai, orain Donostian egingo dugu estreinaldia, horre azte nagusian, beti ere, ez, iaia, tradizio izaten da,
bai.
Askotan tokatu zait, horre azte nagusiaren bueltan
bai.
Donostian izatea, nerezako sekulakoa da, zeni ere, aurra nintzenean ikusten dituen horren aztopizarreko kartelak eta bar, eta amesten nuen, ez, nire burua, horri ikustearekin noizbait, ametxori egi bihurtu da, eta urtero horren bueltan, ba, pixka bat, o, antzeslan berri den bat, edo ba, egindako antzeslan batekin bueltatzea bertara niretzako sekulakoa da.
Oso ondo.
Zergatik aktore lana gustatzen zaizu?
Ba, gauza asko ematen dizkidalako, ez? Ez bakarrik ba, lanak badakigu zer dakarren atzetik, ez? Lanbidea, bizibidea ere bada, horrek esan nahi du, lanaren truke, ba, soldata bat jasotzen dela, gero, ba bizitzak berak dituen gastuak eta ba aurrera ateratzeko eta bizi ahal izateko azken finean. Baina nik uste dut gure lanbidea hori baina pixka bat gehiago dela, ez? Lehen aipatu dudan bezala, zorte handikoa naiz, gustoko dudan horretan jarduteko edo jarduteagatik hobe esan da. Eta orduan horrek niri poz eta bueno, ez dakit gauza asko ematen dizkit, ez? Oso politia da lankideekin batera oltza gainean zuzenean antzeslan bat eskaintzea eta zuzenean baita ere sentitzea ikuslearen erreakzioak, ez, ikuslearen barreak, ikuslearen txaloak, hori oltza gainean bakarrik egonda sentitu daiteken zerbait da eta horrek asko betetzen gaitu, ez, oriontasun asko ematen digu. Berdin telesailak edo filmak grabatzen ditugunean,
claro.
Oso talde lan polita sortzen da, azkenean ematen duen arren, zuek guk egindako lanen emaitza jasotzen duzunean, ematen duen arren, ba, ezakitor bakarrik aktoreak daudela, beren lana egiten, horratzean lan asko dago, jende asko egiten duena, eta talde lana da, ez? Ez da bakarkako lana inundik ere. Zinea, telesailak, antzerkia bera ere, danak talde lanak dira, eta asko gustatzen zaite taldean ba, prozesu horren parte sentitzea, eta lankideekin sortzen den giroa eta lan giroa oso oso politia da, ez nuke zergatik aldatuko noski.
Ederki, amets, guazen?
Nondik ibili zara aktore moduan Euskal Herritik kanpo?
Ba, Euskal Herritik kanpo, bost urte pasan nituen, bost denboraldi, hobeto esan da, Andaluzian, Sevillan, han grabatzen genuelako Agia Bajo. Ia, bost pasei hilabete ematen genituen urtero, antxe Sevillan, tartean, azte pare bat edo hiru Donostiara ere etortzen ginen, zetera esaiarrek kontatzen zituen, Euskaldunen eta Andaluzien arteko tirabirak, orduan, gehiena han Sevillan grabatzen genuen arren, Donostia aldera ere etortzen ginen, ba, antxe Sevillan bai, eta gero Madrilen ere denbora desente. Ze azken finean, bueno, gure ez dakit industriako edo gure lanbideko gauza asko, oraindik Madrilen grabatzen dira. Eta orduan askotan, ba, proiektuak handik etortzen zaizkigu, eta Madrilera joan beharrean edo ikusten gara. Gero, aurkezle bezala, bai eukidute aukera, eta zorte handia munduan zehar bidaiatzeko. Europa Euskaraz programarekin, ba, Europan zehar, ibili ginen, Europan bizi ziren euskaldunak elkarrizketatzen, bai Amsterdam, Roma, Lisboa, Dublin, Berlin, Praga, horrelako tokitan. Gero, beste behin ere, Indiara joan nintzen, han dokumentale batzuk grabatzera, han, ba, tsunamiak jozuen Indiako egoekialdeko kosta 2005 urtean, eta urte erdia pasatu zenean handik, ba, joan ginen, ba, pizka bat han, horrelako hondamendi baten ondoren, jendea nola bizi zen ikustera, eta aprobetsatu genuen, hain urrutira joan ginela baita ere, ba, Indian zehar bidaiatzeare buruz ere, ba, dokumental batzuk egiteko.
Pentsa.
Eta beste behin joan nintzen Pekinera, Txinara, ba, 2008an Joko Olimpikoak han izan zirenez, ba, pixka bat han parte hartuko zuten kirolari euskaldunekin horrelako dokumentaltxo batzuk egitera baita ere.
Bueno, mutilek ikusten egia ez da, Jon mundu zabalen ibilitako dela, aktore bezala, gustuko aldezu ezuek? Gustatzen zaizue antzerkie eta...
Bai,
gustatzen zaizuea?
Bueno,
bate daki, orduan ez da, Jon bezala, hola, bukatuko dezuen edo ez.
Bai,
hoxe,
Bueno.
Osondo, bueno, guazen ja azken txampan bai. Sartu geha, eta Urko.
Aktore lanetik parte estelan batetik egin duzu.
Ba, bai, noski, bai, aktore izateaz gain, beste lan batzuk ere egin ditut, eta bai, batez ere, hasi eran, ez, ja, 17-18 urteren bueltan, ba, behinen, ba, nintzen liceoan edo institutoan egin beharrekoak bukatu, eta uda hortan bertan, ja, unibertsitatera begira hasi ginenean eta bar, hasi nintzen lan pixka bat egiten, ba, ba, gero ja, unibertsitatean, nik Leioan ikasi nuen, Bilbora joan nintzen, eta ba, Bilbora gindua zela eta ba, pixka bat ere, gurasoek zantzidatelako, ba, bueno, lantxoren bat edo beste bilatzea ondo egongo litzatekela, ba, han ja, unibertsitate garaian, etxetik kanpo bizi nintzenean, ba, nire gastuak ere, nik ordaindu nintzen, ez? Orduan, uda hortan, bai, egon nintzen fabrika baten lanean, almazenean, eta beste hilabete bat, eta beste fabrika batean ere, kotxen ardatzak egiten.
Pentsa.
Hemen denetik, inberdala jo.
Tabernan ere lan egin izan dut, eta Igerik eta monitore bezala.
Baitare.
Orduan, ba, bai, pizka bat, eta bueno, gero ja, pizka bat, telebiza eta zine munduari dagokionez, esan dizuetan bezala, aktore lana egiteaz gain, kamara atzean ere, ba, gidoilari lanak eta zuzendari lanak ere, egin izan ditut.
Begira.
Aktore moduan lan ez bazenue egin, zelan bidea aukeratuko zenuen?
Ba, orain egia esan zaila egiten zaitez, imaginatzea zer izango nintzatekeen, ba, bidea hartu izan ez panu. Baina lehen esan dizuetan bezala, kirola ere oso gustoko dut, eta unibertsitatera joan nintzenean, ba, nire aukeren artean edo, ba, zegoen IBF egitea, ez, horrek eziketa fisikoarekin zerikusia dauka, eta egia esan beti gustatuko litzai dake, ba, horrekin zerikusia duen zerbaitetan lan egitea, edo, ez, ez dakite, entrenatzaile bezala, edo eskola kirol irakasle bezala, edo, bai, bueno. Gimnasia irakasle, edo, bai, eziketa fisiko irakasle bezala, edo, bai, kirol munduarekin zerikusia duen zeo zertan gustora lan egin guduke.
Osondo, Urko?
Pertsona jazberdin antzesten pozik sentitzen zara.
Bai, oso pozik. Dik esan munduke hori dela, gure lanbideak dauken gauzik politienetako bat, ez? Azkenean, gure lanbideak ematen digu guri aukera beste pertsona batzuen larruan jartzeko, ez? Aukera hori ematen digu, eta hori guretzako oso oso politia da. Gainera, gustatzen zaigu, ez, ematen dizkiguten edo antzesten ditugun pertsonaiak gu garenetik alik eta urrunen egotea, ez? Ni modu bateko baldin naiz, gustatzen zaik nik egiten duen pertsonaia nire oso desberdina izatea. Ze irutzen zait horrek aukera ematen duela, ba jolas gehiago egiteko eta beste pertsona batzuek eta zer pentsatzen duten pixka bat baita ere ikertzeko, ez? Eta horrek pertsona bezala nik uste dut ematen digula empatia. Eta empatiak zer esan nahi du? Beste batzuen larruan jartzea, ez? Askotan orain gure gizartean eta uste dut pixka bat falta den balore bat dela hori, empatia. Ez, ze batzutan uste dut ariketa hori denok egin beharko genukela, ez? Norbaiti zerbait gertatzen zaionean edukitzea guk kapazitatea pixkat pertsona horren larruan jartzeko eta ulertzeko zergatik pertsona hori sentitzen den modu batera edo bestera. Eta azkenean aktore lanak badauka hortikan horren antzekotasunen bat edo eta pertsonaia bat egiterako orduan ba hortara jolasten dugu, orduan interesgarri egiten zait bai.
Primeran. Eta amaierara iristen ari gara, ez da mutilak?
Bai.
A ber, bota, azkeneko galdera.
Elkarrizketak egitea gustatzen zaizu?
Zer barkatu, bakarrizketak egitea?
Elkarrizketak.
Elkarrizketak zuek niri egiten ari zareten bezala?
Hori da.
Bai, bai, asko gustatzen zait. Asko gustatzen zait, ze askotan aukera ematen digu baita ere gure pentsamentuak antolatzeko. Zuek ez dakizu, ematen du, zuek galdera batzuk egiten dituzuela, nik erantzuten dudala, besterik gabe, baina horrek ere guri ematen digu pixkat gure burua antolatzeko aukera, ez? Ez azkenean, zuei, botatzen dizuegu guk pentsatzen duguna, edo guk gai jakin batekiko dugun ikuspuntua ematen dizuegu. Orduan horrek guri ere laguntzen digu pixka bat, gure buruko armario guzti hori pixka bat antolatzen, eta ia-ia terapeutikoa da, ez? Guretzako lagungarria da, askotan elkarrizketetan gure pentsamentuak ba ozen entzutea.
Bueno, mutiek, esan du Jonek, bueno, ba, kirola gustatzen zaiola, ez da? Ez aldi zuen galdetu behar? Ze futbol talde gustatzen zaion, kontu ze erantzuten dezun, Jon, ze bit etorri zaizkigu Realan jertxe jantzita,
Eta kamiseta.
Eta kamiseta, dana.
Ez aldizu galetu gara,
Gustoko izango duzuela nere erantzuna, ze ni Real zalea naiz. Gustatu izan zaitu zidanik, txikitatik, eta Real zalea naiz. Txikitan Barcelona zale ere izan nintzen gehiago, ze nire umen nintzela Realeko hiru jokalari, hola kolpean Barcelonara joan ziren, eta hiru horietatik bi ziren nire kutxunenak, ez? Bakero eta txiki begiriztain, galdetu zuen gurasoei, Barcelonara joan ziren, eta niri Bakero eta txiki begiriztain ikaragarri gustatzen zitzaizkidan, orduan, era batera, ia-ia, ni Barcelonara joan nintzen beraiekin, ez? Baina ez, gerora ere realzele izaten jarraitu dut, nire bihotza txuri urdina da, eta bai, eta futbolaz aparte, orain azkenean surfera ere zaletu naiz. Lehen esan dizudan bezala, nire azkeleko lana itxaso izan zen, eta itxason surflari baten papera egiten dut. Orduan pixka bat paper hori prestatzeko hasi nintzen uretara sartzen, eta pixka bat zerotik, ideiarik ere ez naukalako, zurfean ikasten, ez, irakasleen laguntzarekin, eta bar, eta zaletu nintzen, erabaten, gantzatu egin nintzen, eta orain, ba, nik nire taulak eta ditute hortxe furgonetan, eta aukera dagoenean, eta itxasoak, ba, bueno, aukera ematen digunean, joaten naiz, eta oso kirole politia da, opari bat bezalakoa da, horre taularekin itxasoan egotera, gogorrare bada, baina oantxe bertan poza handiak ematen dizkit, eta baita ere beste beste gauza terapeutiko bat iaia bihurtzen da niretzat, ez?
Oso ondo, Baion, mila esker tartetxo hau hartzeagatik, mutilek ze esango du, Jonei.
Eskerrik asko.
Gustora ontzate, gustora sentitu zate, Jonei elkarrizketa egiten, bai.
Bai.
Bueno, mutilek eta kontat.
Eskerrik asko zu, ze motzain zaiten egia esan, hemen dara magu hemen ze mobilien jartzen du iaia ordu erdiko elkarrizketa egin dugula, baina nahi oso motzain zait. Eskerrik asko zuen galderagatik, eskerrik asko elkarrizketa hau horrelaxe prestatzeagatik, eta aizue, nahi duzuen arte, ea etorkizunean kazetari bihurtuta beste elkarrizketatxo bat egiten diazue.
Hoxe, nor daki, mutilek?
Da, mutilek, saioa agurtzeko, saio zuen Joni ze kanta aukeratu duzuen?
Realeko
abestie. Hale, ba.
Horrek... Ah, otzo, no, gainera zakit baki zuen, baina allí abajoko nere pertsonaiak Iñaki izena zuen, eta Iñakiri telefonoz deitzen zioten bakoitzean, errealaren ere xerkia entzute zen.
Hori da. Oso ondo, Jon, ba mila esker plazerra, eta ondo segi.
Plazerra nerea da, bezarka da hondi baden hoi.
Aio!
Aio!
Egun urte zaparreala, beti reala, bihotzean. Egun urte